Izaiáš, 14. kapitola, 12. až 15. verš. Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. Povedal si si v srdci, vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy, vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. Ešte list apoštola Pavla Filoménovi. To je len jedna kapitola a čítame od 8. verša po verš 16. Preto hoci smelo mohol by som ti rozkázať v Kristu, čo sa ti sluší, pre lásku radšej prosím. Ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša. Prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení za Onezima. Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho a ty ho príjmi ako moje srdce. Chcel som si ho podržať, aby mi miesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho vedomia, aby tvoja dobrota nebola akoby vynútená, ale dobrovoľná. Hádam, práve preto odišiel na čas, aby si ho potom mal na veky. Už nie ako otroka, ale viac než otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne a tým viac tebe, aj podľa tela, aj po Pánovi. Nedaleko Ženevy je postavený hlboko pod zemou od 50 po 170 metrov v hĺbke pod zemou veľký tunel. Veľký tunel a v tom tuneli, v tom obrovskom urýchľovači jadrových častíc sa v týchto týždňoch a dňoch má simulovať vznik sveta. Má sa zopakovať, alebo majú sa vedci priblížiť k tomu, ako to bolo niekoľko sekúnd po veľkom tresku. Čo sa dialo vtedy? Je tu teda pokus človeka, môžeme to tak voľnejšie povedať, zopakovať stvorenie sveta. Priblížiť sa až, ako sme to čítali v Izaiášovi, až tam, hore nad Božie hviezdy, až tam vyvýšiť svoj trón, chce človek. Majú byť proti sebe vyslané tie paprsky častíc jadrových a majú sa zraziť. Vznikne pritom obrovská sila. Niektorí vedci hovoria, že to môže postihnúť teraz celú planétu. Iní hovoria, nič sa nemôže stať. Medzi nimi aj ateistický vedec, Angličan, o ktorom teraz nebudem hovoriť ďalej nič, ale je uznávaný na celom svete. Je to ateista. Ako fyzik je prijímaný a rešpektovaný mnohými. Takže na úvod chcem povedať, že text čítaný z proroka Izaiáša zo 14. kapitoly môžeme prežívať vo svojej tesnej blízkosti už. Je tu už pokus taký grandiózny človeka ktorý žije v pýche, že už mu nestačí len niečo modlárske, už chce byť totálne hore. Už chce byť tam v nebesiach a chce sa posadiť na vrchu zhromaždenia. Chce vystúpiť na výšiny oblakov a podobný byť najvyššiemu. Čo iné je pripodobňovanie sa svojou mocou a skutkami pri simulovaní stvorenia sveta, než snaha byť podobný najvyššiemu. Stvorenie sa spája s mnohými teóriami, pokiaľ ide o skúmanie teologov, vedcov, kohokoľvek. Stvorenie sveta sa spája s kreacionizmom, s inteligentným dizajnom, to sú tie teórie. Pri kreacionizme sa snažia veriaci vedci dokázať, alebo pri biblickom texte sa snažia vedecky ho podložiť alebo umožniť mnohým, ktorí premýšľajú radi v reláciách vedeckého jazyka, umožniť im, aby si spojili pravdu Božieho slova s tým, čo hovorí o živote na svete, o svete, o človeku veda. Inteligentný dizajn hovorí zase cez neveriacich vedcov o tom, že je tu inteligentný hýbateľ, ktorý pohol ako osobnosť, ako inteligencia niečím a vznikla na základe toho impulzu. Zem, vznikol celý vesmír a tak ďalej. No, ale my takto postupovať nemáme. Mne pán po modlitbách, čo mám o týchto veciach ja hovoriť a ako mám premýšľať, povedal jednu veľmi jednoduchú biblickú pravdu. A ja som ju teraz v porovnaní s tým, čo som čítal v Izaiášovi, čítal v liste Filomenovi. Tú jednoduchú biblickú pravdu a Božiu odpoveď, ako má dnešný kresťan premýšľať o stvorení. Ako má premýšľať o Bohu stvoriteľovi, ako má premýšľať o svete, o sebe a tak ďalej. Zopakujem to z čítaného kratučkého listu Filomenovi. Prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení za Onezima. Samozrejme, Pavol ho nejako nesplodil biologicky. Pavol hovorí v tomto prípade biblickým jazykom o tom, že Onezim sa znovu narodil. Bol znovu stvorený, ak to niekto potrebuje takto počuť, cez ten pojem a kategóriu stvorenia. Čiže Boh nám hovorí jednoduchú odpoveď, ktorú pochopí aj kresťan, ktorý robí prvé kroky vo svojej viere, ty sa musíš znovu narodiť. O takomto stvorení a znovu stvorení premýšľaj. Takýto skutok stvorenia môžeš prežiť dokonca osobne. Nemusíš postaviť veľký tunel pod zemou, ktorý stál a celý ten projekt 3 miliardy eur. Nemusíš postaviť toto, ale sadni si k písmu svätému. Pozdvihni svoj zrak ako pán Ježiš, keď sa modlil k nebu, hore k výšinám, v pokore a v úcte k Bohu stvoriteľovi, pán Ježiš k Bohu Otcovi a povedz, chcem byť Otče nebeský tvoje dieťa. Chcem byť splodený z tvojho slova. Chcem prežiť zázrak stvorenia z tvojej ruky, nového zrodenia sa. A stane sa to v tvojom srdci. Pretože, ako hovoria ďalší veľkí filozofi, dnes už človek nepotrebuje zdôvodňovanie, ako sa niečo stalo. Ale dnes človek chce vidieť tvár. Tvár iného človeka. Ja nemusím mať zdôvodnené, ako si sa ty narodil, ale chcem vidieť tvoju tvár, na ktorej sa odráža svetlo Božej tváre. Chcem vidieť tvoju tvár, na ktorej sa zračí svetosť Božia, Božie povolanie, Božia láska, Božia milosť. A to povedal opäť filozof, jeho meno tu ani nebudem spomínať, ale tiež patrí medzi ateistov na podiv. Človek dnes nepotrebuje, aby mu niekto niečo neustále zdôvodňoval, vedecky vysvetľoval, ale chce vidieť tvár. Dokonca aj tvár vecí, ale nie ako modly, ktorým by podliehal, ale aby veci mali tvár človeka, na ktorej je zase svetlo Božej tváre. Čiže nie človek podriadený predmetom, ale všetky predmety, veci, všetko okolo nás majú byť pod našou správou. Čiže v liste Filomenovi máme jednoduchú odpoveď. Na svete existuje dnes človek a ľudia a mnohí ľudia a volajú sa Kristovi učeníci, ktorí sú znovu zrodení. A tí vám môžu povedať aj celému svetu, čo to znamená prežiť skutok Božieho stvorenia. Čo to znamená prežiť splodenie z Božieho slova. Pretože títo učeníci sa stretli osobne s Bohom, so živým Bohom v Kristu, ktorý osobne a konkrétne moci ducha premenil ich srdcia. Teda celé to úsilie tých vedcov a fyzikov nesiaha, povedali by sme možno teraz trošku pre niekoho nadnesenie, ale my to povieme v pokore pred Bohom, celé to úsilie vedcov nesiaha ani po členky tým, ktorí sú deťmi Božími. Lebo tí môžu hovoriť, ale ja som prežil skutok Božieho splodenia cez jeho slovo. Ja som splodený teda svojho splodenia v Božom slove skrze Božiu moc. No a čo to znamená dnes, keď touto informáciou sme začali, čo podarované máme my pre nás a pre jedného z nás. A keďže pre jedného z nás, tak pre každého z nás. Boh nás nevidí ako masu, ale každého osobne, lenže tak ako ležal zbytý na ceste v čase príhodnom jeden, ktorého bolo treba konkrétne v aktuálnom Božom čase pozdvihnúť, tak dnes je tu jeden človek. A pretože Pán hovorí, ja som vždy priamy a moja cesta je rovná a konkrétny, tak chce dnes pozdvihnúť jedného človeka, aby sa z toho radoval celý zbor. Tu sa spomína jeden tiež, Onezim. Onezim znamená užitočný. To meno znamená užitočný. Dnes je tu jeden človek, ktorý často opakoval, som neužitočný. Som pre Pána neužitočný. Vzdialil som sa od neho, som ďaleko, som stratený, tak ako to hovoril marnotratný syn niekedy. Ale Boh Kristu osobne v tomto čase prítomnom a príhodnom dnes chce povedať tomuto človeku, jeho meno nepoviem v tejto chvíli, nie si neužitočný, lebo, a prečítam teraz text, 11. verš z listu Filemonovi, keď si síce kedysi aj bol neužitočný, ako každý z nás, ale teraz si užitočný. Keď toto hovorí Boh človeku, ktorý sa vníma stratený, neužitočný, ktorý sa vidí takmer mŕtvý a ničoho neschopný, nie to ešte postaviť nejaký tunel 50 metrov pod zemou, ale keď sa tomu človeku ozve živý Boh a povie, ja, Boh, živý Boh, ti hovorím, v moci svojho slova si užitočný. Urobil som ťa užitočného. Tak sa proti tomu nemôže postaviť ani peklo, ani nikto iný. Takže je tu jeden človek, opakujem, ktorý sa z neužitočného, už či to mu pripadá zvláštne, čudné, alebo pre neho takmer akoby nie práve, možno podľa meradiel toho človeka vhodné tak hovoriť na jeho adresu, ale on sa práve stáva užitočným. A ako sa to stane dnes pre celý zbor, že uvidíme slavu Božiu na jeho živote? Tak sa to stane, že keď sa tento zbor, ktorý tu sedí, podriadi tomuto Božiemu stvoriteľskému činu, tomuto spasiteľnému činu, tomuto činu zrodenia nového srdca a upevnenia nového srdca v jednom človeku, keď sa celý zbor podriadi tomu, tak uvidí slávu Božiu. Sme ľudia, ktorí sme postavení do zvláštnej trhliny dnes. Poviem vám, do akej, a opäť to súvisí s tým človekom, ktorého pomocne nazvem Onezim. My sme postavení do trhliny, ten človek je postavený do trhliny, ale Boh začína postupovať takýmto poriadkom. Najprv v tej trhline, v tej medzere, ukazujem svojim prstom, hovorí Pán, týmto slovom teda, na toho človeka, aby ste sa ho ujali. Je to všetko dnes hlásané podľa textu, ktorý som čítal. Poslal som ti ho, hovorí Pavol, ale Pavol to hovorí v autorite Božej, a ty ho príjmi. Teraz je to povedané zboru, aby sme toho Onezima prijali. Ale je to povedané v tomto zbore aj každému z nás osobne. My veľa raz hovoríme, že radi by sme Bohu slúžili a radi by sme sa pred Božou tvárou predstavili ako jeho poslušní učeníci. Pán nás vypočul a dnes nám dáva na to príležitosť. Je tu otázka, ale ako ho máme prijať? Ako my toho Onezima, ktorý teraz tu sedí, máme prijať? My by sme to radi urobili. Pavol hovorí, príjmi ho ako moje srdce. Čiže ten Pavol, ktorý bol vo väzení, ten Pavol, ktorý navonok bol v tej chvíli obmedzený vo svojej moci, predsa mal veľkú moc, a jednému bohatému kresťanovi, jeho meno je Filemon, písal do Kolos, kde žil Filemon, autorite Božej, príjmi ho ako moje srdce. To je veľký list. Filemon číta tieto slova. Tento zbor teraz číta tieto Božie slova, alebo niekoho počúva, koho by si, povedzme, mohol vážiť ako autoritu v mene Božom, nie v mene človeka. A keď to počúva celý zbor a ja prvý, príjmi ho ako moje srdce, tak mám možnosť odpovedať áno alebo nie. Ale otázka opäť znie, no dobre, ale ako? Ako tvoje srdce? Ako môžeme toho človeka prijať ako srdce, ktoré milujeme? Je tu uvedené, je v ťažkej situácii ten človek. Odišiel na čas. Stratil sa, bol v kríze. A teraz si dovolím jednu vetu, ktorá tu nie je napísaná, ale v podtexte je aj tu. A vy ste to nevideli? On na čas odišiel, trápil sa určitým spôsobom, hoci si to nedovolil veľmi, ale občas tu vzdychol, bedákal a vy ste si to nevšimli. A vy ste si nevšimli, že je tu nejaká trhlina, on sa v tej trhline chveje, on prosí Boha, aby sa mohol stať jeho dieťaťom, ten Onezim, ale je na úteku, je ešte stále otrokom, nevie čo s tým, ale dostal sa do zvláštneho pásma. Už nie je na nejakom ľudskom podstavci, ale je v trhline. Už nemôže ani dopredu, ani dozadu. Tá trhlina hovorí, tu sa niečo pretrhlo, staré a nové ešte nevzniklo. Tu je príležitosť pre toho človeka aj pre zbor. Čo urobíš s človekom v trhline? On už naspäť ísť nechce. Do pôvodného povolania, do toho civilného, ako do povolania, ktoré bolo predtým nad všetkým povolaním. Ale dopredu, do nebeského povolanie a mať účasť na ňom ešte nevie ísť. Čo teraz urobíme? No my ho nemôžeme premeniť. My nemáme to slovo ľudské, ktoré by ho splodilo ako nového človeka. Ale Boh spája svoje slovo a chce ho spojiť s našou poslušnosťou a od nás teraz žiada, takú poslušnosť, ktorá s tým človekom nič neurobí. Ale urobí s tým človekom veľkú vec jeho slovo, ale naša poslušnosť spojená s týmto jeho slovom nám dá možnosť chváliť Božie meno a tiež v pravde slúžiť. A o to nám ide. Teda prechádzam úplne konkrétne, čo máme urobiť. Odišiel načas, ten človek je v trhline, chveje sa, nevie dopredu, ešte do toho nebeského povolania vstúpiť, dozadu už nemôže, ale práve teraz na neho svet siaha. Súd sveta. Viete, že súdy sveta siahajú na kresťanov neraz. A my máme toto vedieť a počuť konkrétne. Na toho človeka, ktorý tu sedí, nedaleko pred mojou tvárou a medzi vami siaha súd tohto sveta. My sme mu nasľubovali tiež, budeme s tebou, budeme sa za teba modliť. Niekto povedal, pomôžem ti takýmto spôsobom, iný takým. Ja vám poviem, ako mne povedal do srdca Pán, čo si praje od mňa. A povedal mi takú vec, ktorá pre mňa nie je ťažká. Presne to, čo dokážem urobiť, viac od mňa nežiadal. Budem konkrétny a vy pochopíte, o čom hovorím. Zajtra bude mať ten náš blízky človek, priateľ, či brat, či sestra, bude mať súd, bude stáť pred tvárou sudcov tohoto sveta. A mne povedal Pán ešte pred 3 mesiacmi toto. A ty pôjdeš k tomu, kto ho tomuto súdu vydal, a ty vydáš pred týmto človekom svedectvo o mojej moci. Čiže ešte raz zopakujem, čo mne povedal Pán. A ty pôjdeš pred toho, kto vydal tvojho brata, tvoju sestru súdu tohto sveta a vydáš svedectvo pred tvárou tejto moci sveta o mne. Premýšľal som celé 2-3 mesiace, ako to mám urobiť, a nevedel som. A nemohol som. A nič som neurobil. Len som nad tým premýšľal a občas som sa modlil. A dnes ráno mi to Pán povedal cez tento text veľmi jasne. Prečítam vám, ako mi to povedal. Ja hovorím za seba. Vy viete, čo budete mať urobiť zase zo svojej pozície. Takže za mňa. Ja konám na ňom také dielo, že on sa z tej trhliny pohne do tej nebeskej účasti, ten človek. Ale ty môžeš prežívať s ním veľkú radosť, keď budeš poslušný. A teraz prečítam v čom. Najprv si ho mal prijať. Ja som ho prijal. Ako toho človeka, ktorého srdce mi Pán ukázal cez srdcia vás všetkých. Patria Pánovi. Pán Ježiš miluje vaše srdcia. Meno Filemon znamená milovaný. Vy ste milovaní všetci, ja som milovaný. A ja som zbadal toho teraz, čo je v trhline ako milovaného, cez vaše srdcia, ktoré sú tiež milované. Aj cez svoje. A on má byť menej milovaný, keď vaše srdcia aj moje je milované? Začína sa na ňom teda dielo Pánovo toto a moja vec je takáto tu. Ja, Pavel, písal som to vlastnou rukou, ja zaplatím. No, momentálne vám môžem povedať, že Boh mi povedal urobiť niečo, čo ja urobiť nemôžem. Nie je dôležité, aby som hovoril počas kázne o nejakých svojich majetkových pomeroch, ale predsa to urobiť môžem. Pán mi ukázal na istý vklad, ktorý mám, a dodal, a toto dáš Onezimovi. Ty zaplatíš tú čiastku, na ktorú som ti ukázal. Každý z nás môže niečo urobiť pre nášho Onezima. Ja zaplatím, nemusí znamenať stále len v podobe papierových peňazí alebo nejakých mincí. Ale toto ja zaplatím za neho, má byť pre nás smerodatné, pre všetkých. Prečo? Tak povedal Pavol. On hovorí, že aby sme sa ako bratia mohli milovať v pravde a mali bratskú lásku, aby sme boli spolupracovníkmi, ako na úvod v pozdrave píše Pavol, aby sme boli teda vzájomne spolupracovníkmi aj spolubojovníkmi. A aby sme žili, a teraz v tom druhom verši je napísané, ako zbor, ktorý je v tvojom dome. Tu je napísané vo Filemonovom dome. V konkrétnom dome. Musíme mať aj konkrétnu zodpovednosť za seba. Ja veľa o týchto veciach hovoriť nebudem, ale môžem povedať to jedno. Začína sa konkrétna služba aj vnútri zboru taká, o ktorej môžem cez jeden verš povedať jej charakter. Pavol to uvádza asi takto. Hoci smelo mohol by som ti rozkázať v Kristu, čo sa ti sluší, to sa vám teraz možno nezapáči. Ja už prežívam, že aj ja vám môžem niečo rozkázať v Kristu. Môžem. Boh mi to povedal. Rozkazovať som nikdy ešte nerozkazoval, ale už môžem. Lenže pokračovanie je, pre lásku radšej prosím. A ja som bol často väzňom pre Krista, preto prosím. A prosím ešte raz na záver, konkrétne teraz, za svoje dieťa, lebo aj ja som splodil viacerých, o ktorých môžem hovoriť, že sú teraz znovuzrodení kresťania. A prosím v tom zmysle, že on sa už stal užitočným, ale aby aj pre nás bol užitočný. A aby sme mohli chváliť Boha, že sme skutok Boží prežili teraz a že sme si nenaplánovali nejakú dobročinnosť alebo nejaké zbierky z ľudskej múdrosti, ale sme si naplánovali plán Boží, tak je nám všetkým podarovaná veľká vec, skutok Boží, priamy a konkrétny, po ktorom sme tak dlho pátrali. Čo máme robiť, Pane? Ako sa máme milovať, Pane? Ako si môžeme byť vzájomne onezimovia, užitoční teda? A Pán hovorí, je to veľmi jednoduché. Prvý ty, kazateľ, zaplatíš. A ja ďakujem Bohu, že začína svoje dielo tak, ako by nám to nikdy na úm nezišlo. Deň pred súdom sveta, alebo pred svetským súdom, zajtra bude tento náš Onezim stať pred súdom, čiže nie neskoro, práve včas začína Boh, a dokončím, aké svedectvo z toho vznikne. Lebo Pán mi povedal, ako mám vydať to svedectvo pred tou mocou, ktorá vydala nášho brata súdu sveta. Ako mám to svedectvo, ktoré som dostal nevydať, vydať? Práve tak. Vy, organizácia, ktorá ste ochotná postaviť slabého pred súdy sveta, počujte, čo robí cirkev Kristova. Ona zaplatí. To, čo vy ste porušili, tam, kde vy ste biedného utláčali, tam, kde vy vydávate súdom sveta ľudí, ktorí vám, vašej organizácii, inštitúcii verne slúžili za drobný peniaz. Vy počúvajte, ktorí ste pyšní vo svojej moci, ktorí tvrdíte, že ste tí praví Samaritáni. Vy budete môcť vidieť Boží skutok. Lebo malá cirkev, ktorá na to nemá, zaplatí. A Boží skutok, ktorý sa pri tom svedectve, lebo ja ho vydať musím potom písomne, ja ho vydám, to svedectvo, čo sa stane. My zaplatíme. A ten svet, ktorý bude o tomto skutku Božom počuť, sa stretne s tým, o čom my vopred nemôžeme hovoriť. Ani ako. Ale môžeme povedať jedno. Stretne sa s Božím svetlom a s Božou stvoriteľskou mocou. Lebo Pán, keď povie slovo, to slovo sa stane. To sa stalo. Takže je márne teraz pátrať podľa mňa aj kresťanom a zdôvodňovať, ako vznikol svet a venovať sa kreacionizmu, inteligentnému dizajnu. Treba jedno svetu ukázať. Tvár človeka, na ktorú svieti svetlo Božej tváre. Treba svetu povedať, je tu nový skutok v Kristu. Nové stvorenie v Kristu. To nové stvorenie sa volá Izrael a cirkev a znovu zrodený ľud Boží. Takéto stvoriteľské činy máme svetu oznamovať. Potom ľudia vlastne pátrajú. Chcú vidieť zjavenie synov Božích a nie múdrych filozofov, ktorí vedia filozoficko-kresťansky zdôvodňovať stvorenie. Ja ho nemám zdôvodňovať. Ja ten skutok, že som znovu zrodený, mám svedecky oznamovať svetu. Mám ho zvestovať. Našou vecou je odovzdávať svetu zvesť. A v tomto prípade to bude zvesť spojená s konkrétnym činom, ktorý bude dobre postrehnutelný aj pre tých, ktorí zatiaľ žili len v organizáciách, len v moci a v hraniciach svetského rozumu, len vo vlastnej kariére a ctibažnosti. Takýto skutok Boží bude pre nich dobre viditeľný, lebo asi sa málo kedy stane v bežnom ľudskom spoločenstve, aby sa rozhodlo, keď nemá milióny, že za niekoho zaplatí, nie preto, že to chce, ale že to začulo od samého spasiteľa našich životov. Poďme teda teraz my zhromaždenie ľudu Božieho k tej bráne otvorenej, k tej bráne, cez ktorú môžeme prejsť k čomu v liste Židom, na záver to prečítam v 3. kapitole, k čomu teraz týmto Božím skutkom prejdeme otvorenou bránou. A to je záver dnešného svedectva, výzvy a zvesti. Takže otvorenou bránou teraz k tomu svojmu Onezimovi aj on spolu s nami prejdeme. A je to list Židom 3. kapitola a čítam niekoľko veršov. Preto svätí bratia a účastníci nebeského povolania. Prejdeme do nebeského povolania a staneme sa jeho účastníkmi. Pozorujte apoštola, ako som o tom teraz kázal, a veľkňaza nášho vyznania, pozorujme, aký skutok nám pripravil dnes, Ježiša, verného tomu, kto ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. Takže pozorujme vernosť Ježiša voči svojmu otcovi a buďme my verní Ježišovi v tej výzve, ktorú nám dnes odovzdal. Amen.